je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Dok on će biti izručen Sjedinjenim Državama, odlučio ministar pravde Crne Gore. Glavni tužilac BiH Milanko Kajganić o slučaju hapšenja ministra sigurnosti Nenada Nešića.
Šteta koja je dosadašnjom istragom utvrđena, nanesena javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, da je ona više milionska.
Izrečena kazna od 60 godina zatvora za ubistvo sarajevskih policajaca. Muž ubio ženu vatrenim oružjem na području Ključa u Bosni i Hercegovini. Studenti u blokadi u Beogradu podržali srednjoškolce nakon što je vlada Srbije donijela odluku da skrati polugodište i započne zimski raspust. Vrhovna tužiteljka Srbije pozvala studente u blokadi na sastanak. U ovoj emisiji još možete čuti. U jeku studentskih protesta u Srbiji nema političkog dogovora oko toga treba li Srbija na izbore, treba li joj prelazna vlada ili pak rekonstrukcija vlade. Lider opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević za Radio Slobodna Evropa kaže.
To ne znači da mi hoćemo vlast da uzmemo na ulici. Naprotiv, ovo nije nikakva borba za vlast. Ovo je borba za slobodu, izbori po izbornim pravima Aleksandra Vučića mislim da nisu opcija ni za koga ko zaista želi dobro ovoj zemlji, a sebe smatra opozicijom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora će Sjedinjenim Američkim Državama izručiti južnokorejskog državljanina Do Kvona koji je prije godinu i 9 mjeseci uhapšen u Podgorici. To je odlučio ministar pravde Bojan Božović. Više u prilogu Srđana Jankovića.
U saopštenju Ministarstva pravde Crne Gore se navodi da većina kriterijuma ide u prilog zahtjevu za izručenje južnokorejskog državljanina Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama, te je ministar pravde donio rješenje kojim se dozvoljava to izručenje, a istovremeno odbija izručenje Republici Koreji. Do Kvona, takozvanog kralja kriptovaluta, potraživali su Sjedinjene Države i Južna Koreja zbog krivičnih djela prevara sa kriptovalutama teškim najmanje 40 milijardi dolara, nakoliko se procjenjuje šteta pričinjena investitorima krahom njegovih kriptovaluta Luna i Terra. Do Kvon je 23. marta prošle godine uhapšen na podgoričkom aerodromu sa poslovnim partnerom Chang Yunom, kada su sa falsifikovanim pasošima pokušali da odlete za Dubai u Ujedinjene Arapske Emirate. Ministarstvo je, ističe se u saopštenju, razmotrilo sve činjenice i cijenilo kriterijume kao što su težina krivičnih djela, mjesto izvršenja, redoslijed podnošenja zahtjeva, državljanstvo traženog lica te mogućnost daljeg izručenja drugoj državi. Sudovi u Crnoj Gori su do sada više puta oprečno odlučivali o zahtjevima dvije države za izručenje Do Kvona. Oglasili su se i branioci Do Kvona, advokati Goran Rodić i Marija Radulović, koji su saopštili da južnokorejski državljanin ne može biti izručen Sjedinjenim Državama dok se njemu i njegovim braniocima ne dostavi odluka o izručenju. Oni su naveli da su od Ministarstva pravde tražili da im se dostavi odluka o kojoj su saznali iz medija, ali im nije dostavljena. Advokati su ocijenili da se na taj način Do Kvonu krši elementarno pravo za pravni lijek i preispitivanje, kako su rekli, očigledno nezakonite odluke. Činjenicu da su sudovi tokom godinu i 9 mjeseci od kad je uhapšen 8 puta odlučivali o ekstradiciji Do Kvona, njegov advokat Goran Rodić ranije za Radio Slobodna Evropa ocijenio pravosudnom blamažom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Savu Marinkovića na 45 godina zatvora, a Aleksandra Macana na 15 godina zatvora za ubistvo sarajevskih policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića počinjeno 26. oktobra 2018. godine. Marinković je optužen da je iz puškomitraljeza ispalio najmanje 20 metaka u policajce koji su ih zatekli u krađi vozila. Šehović je preminuo na licu mjesta, a Vujinović nekoliko sati kasnije. Uz Marinkovića i Macana je u istom predmetu optuženi Marko Trivković, koji se nagodio sa tužilaštvom kantona Sarajevo. Ove godine mu je izrečena kazna od 15 godina zatvora za tešku krađu, dok su Marinković i Macana optuženi za ubistvo. Optužnica je podignuta u decembru 2022. a sva trojica su negirali krivicu prije skoro 2 godine kada je počelo suđenje. Slušamo izjavu ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katice.
Ova kazna 45 godina za izvršioca ovoga djela prema našim policijskim službenicima je svakako maksimalna, čini mi se, koja se mogla izreći po krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je tužilaštvo uradilo dobar posao i naši policijski službenici u ovom otkrivačkom, ali u smislu dokazivanja konkretnog krivičnog djela. Znate kako ovdje je spovješana osjećanja, nijedna kazna nije adekvatna ubistvu posebno policijskih službenika, ali mislim na ovaj način ovom najvišom maksimalnom kaznom da je poslana poruka i drugima s čime će se suočiti ako počine nešto slično ili pomisli nešto.
Govorio je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je na konferenciji za novinare navelo detalje o hapšenju ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića i još 6 osoba zbog sumnje na zloupotrebu položaja, pranje novca i nanošenja višemilionske štete javnom preduzeću Putevima Republike Srpske, čiji je Nešić bio direktor od 2016. do 2020. godine. Izvještava Melisa Taletović.
Predmet protiv Nenada Nešića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen 26. decembra u zajedničkoj akciji tužilaštva Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Srpske, je formiran 2019. godine. Radi se o krivičnom dijelu visoke korupcije i pranja novca. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare na kojoj su glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i šef odjeljenja za organizovani kriminal Mladen Furtula iznijeli detalje istrage protiv Nešića. Kajganić dodaje da je preduzeću Putevi Republike Srpske načinjena višemilionska šteta, da će konačna šteta biti poznata nakon što bude u cijelosti okončana istraga u ovom predmetu.
Trenutno mogu da kažem da je šteta koja je dosadašnjom istragom utvrđena, da je nanesena preduzeću, javnom preduzeću Putev Republike Srpske, da je ona višemilionska. Neposredno prije realizacije su nam, kroz te posebne istražne radnje smo prikupili dokaze koji su potvrdili osnovanu sumnju protiv u odnosu na lica koja su lišena slobode.
Osim Nežića 26. decembra u akciji Tunel 2 uhapšen je i Milan Dakić, direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Mladen Lučić, brat bivšeg ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Miloša Lučića i još 4 osobe. Svi su sumnjičeni da su na poziciji rukovodilaca u Putevima Republike Srpske i neimenovanog preduzeća počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja i primanje mita. Državni glavni tužilac Kajganić je naglasio da su krivična djela počinjena na teritoriji oba BH entiteta, te dodao da sigurnosne provjere koje se vrše prilikom imenovanja osoba na najznačajnije funkcije treba da dožive korijenite promjene. Milanko Kajganić, glavni tužilac tužiloštva Bosne i Hercegovine.
Moraju obuhvatiti sve informacije koje postoje u određenim licima, a koje bi mogle naštetiti radu institucije ako navedena lica dođu na čelo tih institucija. Obavještena bezbedonosna agencija u svakoj zemlji zajedno sa policijskim agencijama može i ima uvijek operativna saznanja za dosta lica i ta operativna saznanja se moraju koristiti kada se odlučuje o tom da li neko može, da li postoje bezbedonosne smetnje za obavljanje tih funkcija.
Osumnjičeni su u petak ujutro predati tužilaštvu BiH, a Kajganić nije želio govoriti o detaljima predmeta dodajući da će javnost biti upoznata o tome u narednom periodu. Nije rečeno ni kada će biti održano ročište za određivanje pritvora osumnjičenima. Taj prijedlog mora podnijeti tužilaštvo Bosne i Hercegovine u roku od 24 sata. Nenad Nešić je od 2022. godine na funkciji ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, direktor puteva RS-a je bio od 2016. do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida. Na području Ključa ubijena je žena iz vatrenog oružja, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Abdullah Keranović.
Sinoć iza ponoći, tačnije u 00.55 sati, policijska stanica Ključ evidentirala je događaj u kojem je osoba inicijala KM, rođen 1941. godine, upotrebom vatrenog oružja usmrtio svoju suprugu inicijala KD, 62. godište. Policija je na terenu, vrše se uviđajne radnje pod nadzorom tužilaštva. počinilac je lišen slobode i istraga u ovome predmetu se nastavlja.
Čuli smo portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Abdulaha Keranovića. Ubistva žena su sve brutalnija, vlasti u Bosni i Hercegovini, iako obećavaju podršku žrtvama nasilja, odbijaju zakone uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo. Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u BiH, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo samo u prvoj polovini ove godine. 10 godina od kako je usvojena Istanbulska konvencija u BiH, njena implementacija se još uvijek čeka. Kako postići nultu toleranciju nasilja, poslušajte u podcastu Mozaik života. A Edi Bajrović je iz podcasta izdvojio.
Decenija života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju, nažalost, tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem, onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže i Maida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti. Barem takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Njihova imena su promijenjena zbog sigurnosti. Danas, dok pokušavaju da ponovo izgrade svoj put, kažu da je potrebna hrabrost da se napusti partner i stari život, ali i da je potreban funkcionalan sistem zaštite i veći fokus na rješavanje problema. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena, no podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu. Naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao Nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. avgusta navelo je i misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama Foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje na ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnijih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama. Među njima je i Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe, koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. U zemlji su također na snazi krivični zakoni, zakoni o zaštiti nasilja u porodici, zakon o zabrani diskriminacije. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. godine, zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada i jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena, podaci su UN Women. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neku iz njihove porodice. Skoro polovina žena u BiH iskusilo je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maida. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kazahstanski stručnjaci trebali bi stići danas na mjesto pada putničkog aviona Azerbaijan Airlinesa kako bi ispitali tu lokaciju i crnu kutiju, dok je sve više spekulacija i dokaza koji sugerišu da je raketa ruske protivvazdušne odbrane možda nehodice pogodila letjelicu. Avion se srušio tokom redovnog leta iz glavnog grada Azerbejdžana Bakua do Groznog u Ruskoj Republici Čečeniji, pošto je preusmjeren i pokušao da prinutno sleti blizu grada Aktau na zapadu Kazahstana. U padu aviona poginulo je 38, a povrijeđeno 29 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Pripremila Dženana Karabegović.
Dok se istraga intenzivira, zemlje sa žrtvama u avionu Azerbejdžan, Kazahstan, Rusija i Kirgistan nastavljaju da oplakuju mrtve i liječe preživjele od 67 putnika i članova posade koji su bili u avionu kada je pao u srijedu, prenijela je redakcija na engleskom Radija Slobodna Evropa. Avion se srušio tokom redovnog leta iz glavnog grada Azerbejdžana Bakua do Groznog u Ruskoj Republici Čečeniji, pošto je preusmjeren i pokušao da prinutno sleti blizu grada Aktau na zapadu Kazahstana. U padu aviona je poginulo 38, a povrijeđeno 29 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Oko tragedije se množe špekulacije i pojedini stručnjaci ukazuju na rupe koje se vide u repnom dijelu aviona kao mogući znak da je mogao da bude pod vatrom ruske protivvazdušne odbrane koja je pokušavala da spriječi ukrajinski napad dronovima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane neimenovan rekao je novinskim agencijama da indicije ukazuju na to da je ruski protivvazdušni sistem pogodio avion, mada taj zvaničnik nije iznio detalje. Kanada je izrazila zabrinutost zbog izvještaja da je ruska protivvazdušna odbrana možda izazvala nesreću. Dokazi koje vlasti tek treba da potkrijepe uključuju snimke iz unutrašnjosti aviona prije pada, fotografije repnog dijela aviona s rupama poslije pada, komentare preživjelih i izvještaje koji ukazuju na to da je u vrijeme kada je došlo do napada dronom, avion izgleda pokušao da sleti u Grozni. Agencija Reuters je citirala azerbejdžanski izvor upoznat sa istragom koji je rekao da rezultati pokazuju da je avion pogođen sistemom PVO Pancir S koji je napravila Rusija. Za sad nije poznato gdje će crna kutija biti ispitana. Proces može biti veoma tehnički i nemaju sve zemlje resurse da urade taj posao. Gulag Arslani, lider azerbejdžanskog opozicionog pokreta Musavat, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebna Međunarodna komisija za istragu incidenta. Zvaničnici su rekli da je obično potrebno oko 2 sedmice da se u potpunosti ispita crna kutija, iako različiti uslovi mogu uticati na taj vremenski okvir. Komentarišući nepotvrđene izvještaje da je avion možda oboren projektilom, predsjedavajući Kazahstanskog senata Maulen Ashimbaev rekao je da nije moguće reći šta je moglo da ošteti avion dok se istraga ne završi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov iznio je sličan komentar navodeći da se mora sačekati završetak istrage i da bi bilo pogrešno špekulisati prije nego što istražitelji daju svoje nalaze. Ruska novinska agencija Interfax citirala je zvaničnike koji su rekli da je avion pušten u rad 2013. prošao provjeru održavanja u oktobru i da je pilot imao ogromno iskustvo s više od 15.000 sati letenja. Predsjednik Azerbejdžan Airlinesa Samir Zaev također je rekao novinarima da je avion u potpunosti servisiran u oktobru i da nema znakova tehničkog kvara. Međutim, dodao je da je prerano da se utvrdi uzrok.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu okupili su se ispred zgrade Radiotelevizije Vojvodine, pokrajinskog javnog servisa, kako bi podržali zaposlene u ovoj medijskoj kući koji su najavili štrajk. Ranije je jedan broj zaposlenih na Radioteleviziji Vojvodine i na Radioteleviziji Srbije podržao studente u njihovim protestima i zahtjevima. Detalje donosi Mila Manojlović.
Objektivno i profesionalno izveštavanje o studentskim protestima i blokadama, sa kojih se traži ko je kriv za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. To je ono što studenti u blokadi i jedan broj zaposlenih na pokrajinskom javnom servisu traže od Radiotelevizije Vojvodine. Na protestu 27. decembra zajedno su zatražili i ostavku vršioca dužnosti glavnog urednika prvog programa RTV-a Nenada Ćaćića.
Ono što očekujemo to je objektivno izveštavanje i uzimanje studenata u obzir.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Ana Radovanović. Njen kolega Boris Kojčinović rekao je da je protest ispred Radio Televizije Vojvodine deo studentske borbe.
RTV kao javni medijski servis treba da bude objektivan, da izveštava ispravno o temama koje se tiču svakog pojedinca. To možda do sada nije bio slučaj u svim segmentima, ali smo zbog toga mi tu.
Tamara Srijemac, novinarka Radija Novi Sad koji posluje u okviru Radio Televizije Vojvodine, ujedno i članica sindikata Nezavisnost, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nadala da će njena medijska kuća, nakon što se desila tragedija, objektivno i profesionalno izveštavati o protestima i blokadama koji su usledili. Međutim, kako je ocenila, to se nije dogodilo.
Nakon tog prvog dana mi već imamo guranje glave u pesak i potpuno povlačenje. Došao je dakle moment da se postavljaju pitanja, a televizija, odnosno prvi program televizije odlučio da se, pa mogu slobodno kažem, ne meša u svoj posao.
Zato se jedan broj zaposlenih, kako kaže, odlučio da se fokusira na izveštavanje prvog programa televizije.
Dakle, mi sa studentskih protesta, sa blokada, ako imamo vest, imamo vrlo stidljivo i to će najčešće biti vest sa pokrivalicom, sa slikom, gde mi nećemo čuti gotovo ni jednu izjavu nekog od studenta koji se tu nalaze, nekog od građana, građanki, ali ćemo zato imati reakcije na to što se dešava funkcionera.
Deo zaposlenih na Radio Televiziji Vojvodine svakog petka se pridružuje akciji Zastani Srbijo u okviru 15-minutne tišine kojom se odaje pomen stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Ispred zgrade tada razvijaju crni flor. Radio Slobodna Evropa je poslao molbu za izjavu generalnog direktora pokrajinskog javnog servisa Gorana Karadžića u vezi sa kritikama studenata i jednog broja zaposlenih na izveštavanje RTV-a o studentskim protestima i blokadama. Iz RTV-a su u odgovoru naveli da je generalni direktor odsutan do 14. januara i da će za odgovore na pitanja biti dostupan po povratku na posao. Dve nedelje pre akcije studenata Novosadskog univerziteta i jednog broja zaposlenih na RTV-u, studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Beogradu zatražili su na protestu ispred Radio Televizije Srbije da objektivno izveštava o studentskim blokadama i protestima. Oko 200 radnika Radio Televizije Srbije potpisalo je peticiju podrške studentima koji su pokrenuli 20. decembra. U peticiji piše da zaposleni u RTS-u daju podršku studentima i đacima Srbije u borbi za vladavinu prava i da se ograđuju od neprofesionalnog izveštavanja njihove medijske kuće. Iz RTS-a do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentarišu kritike studenata u blokadi na izveštavanje javnog servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U jeku studentskih protesta u Srbiji, kada dio studenata oko mjesec dana blokira fakultete širom zemlje zahtijevajući odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu, nema političkog dogovora oko toga treba li Srbija na izbore, treba li joj prelazna vlada ili pak rekonstrukcija vlade. Šta ovakva situacija znači za zemlju i građane i šta se dalje može očekivati? Više u prilogu Ljudmile Cvetković i Gordane Ćosić.
Dok iz vladajuće stranke upozoravaju da opozicionari žele vlast bez izbora, deo opozicije traži prelaznu vladu. Lider opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je za RSE da je zahtev za prelaznom ili tehničkom vladom vrlo opravdan, jer izbori u trenutnim uslovima ne mogu biti pravedno sprovedeni.
Vrlo utemeljen u činjenicama i realnosti, to ne znači da mi hoćemo vlast da uzmemo na ulici. Naprotiv, ovo nije nikakva borba za vlast. Ovo je borba za slobodu. Izbori po izbornim pravima Aleksandra Vučića mislim da nisu opcija ni za koga ko zaista želi dobro ovoj zemlji, a sebe smatra opozicijom. Ja zaista ne mogu da prihvatim da neko hoće da da legitimitet Aleksandru Vučiću da izlazi iz ove krize, potraži na namještenim izborima na kojima se unapred zna pobednik.
Rekao je Milivojević i naveo da bi zadatak te tehničke vlade trebalo da bude stvaranje uslova za fer i poštene izbore. Međutim, državni zvaničnici poput predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića su u ranijim izjavama odbacivali mogućnost prelazne vlade, nagoveštavajući rekonstrukciju aktuelne na proleće. Prema zakonu, prelazna vlada formira se u vanrednim okolnostima okolnostima kada je otežano funkcionisanje vlasti. Ona je privremenog karaktera i funkcioniše do izbora, a oko njenog sastava se usaglašavaju vlast i opozicija. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da Srbija jeste u političkoj krizi, ali da prelazna vlada zahteva situacije u krajnje polarizacije u kojoj još uvek nismo, a koja traži saglasnost svih aktera.
Prelazna vlada se formira od ovih političkih aktera, dosta eksperata, pa ih često zovu i ekspertskim vladama. Na recimo periode ne duže od 6 mjeseci, godinu dana, da izvrši neophodne ove reforme, pre svega izborno zakonodavstva, i da organizuje fer izbore.
Rekao je Stojiljković za RSE i podsjetio da je Srbija već imala prelaznu, odnosno privremenu vladu nakon petooktobarskih promjena 2000. godine, kada je srušen režim Slobodana Miloševića. Usledili su parlamentarni izbori i već 25. januara 2001. formirana je vlada Srbije sa Zoranom Đinđićem kao premijerom, koji je bio jedan od dotadašnjih lidera opozicije. I dok predstavnici opozicije u Srbiji smatraju da bilo kakvi izbori u Srbiji ne bi mogli biti fair i pošteni, vladajuća Srpska napredna stranka i njeni predstavnici ovu opciju stavljaju u prvi red. Iz te stranke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o načinu izlaska iz krize i prelaznoj vladi kao mogućem modelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Kako izgleda prilagođavanje života u Crnoj Gori za turske državljane? Donosimo priču Ele Duzove, koja se tokom pandemije doselila u Podgoricu, i Ipek Dursun, koja sa porodicom tek započinje svoj život u novom okruženju. Šta su izazovi, a šta prednosti života u Crnoj Gori? Kako se grade prijateljstva i šta im donosi osjećaj pripadnosti? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tek kada sam otišla na sahranu, pa potom i na jednu slavu, osjetila sam da počinjem da se uklapam, da sam dio nečijeg društva u Crnoj Gori.
Kaže za Radio Slobodna Evropa turska državljanka Ela Duzova, koja se prije 3 godine doselila u Podgoricu. Ona je jedna od 10.000 turskih državljana koji, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, trenutno borave u Crnoj Gori. U Crnoj Gori trenutno posluje više hiljada kompanija koje su osnovala preduzeća i preduzetnici iz Turske. Ela je na čelu jedne turističke agencije. U Podgoricu se doselila tokom pandemije koronavirusa.
Vjerovala sam da globalna kriza može biti prilika za investicije u turizam. Iako je to bio rizičan potez i tada zvučalo neracionalno, smatrala sam da u Crnoj Gori imam veće šanse za uspjeh nego u Turskoj, gdje je konkurencija mnogo veća.
Po dolasku u Crnu Goru 2021. godine, snažan utisak na nju ostavili su agenti za nekretnine.
Bili su ljubazni i čak mi ponudili popust na stanarinu, iako nijesam tražila. To će mi zauvijek ostati urezano.
Ipak, kaže, socijalno prilagođavanje joj je bilo mnogo izazovnije i trajalo je dugo.
Za razliku od Turaka, Crnogorci su srdačni, ali i vrlo oprezni kada je u pitanju uključivanje novih ljudi u svoje društvene krugove. Većinom su povezani kroz zajedničko školovanje ili poznanstva, pa im je potrebno mnogo vremena da prihvate nove ljude.
Priznaje da je zbog toga prvih godina bila usamljena.
Usamljenija nego što sam mislila da ću biti. Nikakvih društvenih aktivnosti nije bilo i trebalo mi je 2 godine da se osjećam kao dio nečijeg društva.
Iako još nije savladala crnogorski jezik, kaže da se trudi da učestvuje u lokalnim događajima.
Bila sam presrećna kada sam prvi put pozvana na književno veče, događaj na kojem sam sjedila 3 sata i samo tapšala i usmjehivala se nakon svakog govora, bez da išta razumijem. Učinio me najusamljenijom osobom na svijetu.
Uprkos izazovima, Ela ističe da je njen društveni život danas ispunjen.
Oslanjam se na engleski kao zajednički jezik, ali moj život ovdje je sada srećan. Radim u firmi sa 30 zaposlenih i često se družimo mimo posla, a vikendom stalno obilazim Crnu Goru.
Za razliku od Ele, Ipek Dursun sa porodicom se doselila ljetos i tek prolazi kroz proces prilagođavanja u novoj sredini.
Bez obzira odakle dolazimo, svi tragamo za osjećajem pripadnosti.
Ona i suprug su se sa 2 djece doselili u Podgoricu, vođeni željom za sigurnim i mirnim životom. Dok je njihov stari sin Ajaz već pronašao mjesto u 4. razredu jedne osnovne škole u Podgorici, mlađi čeka na upis u vrtić. Ipek priznaje da je proces prilagođavanja za nju sa socijalnog aspekta težak.
Ne znam ni crnogorski ni engleski i onda mi to otežava druženje sa nekim s kim bih rado prošetala, popila kafu. Ne krijem da sam usamljena često, iako ovdje imamo par poznanika koji su se ranije doselili iz Turske i onda se nekada družimo.
U odnosu na 2019. direktne strane investicije u Crnoj Gori iz Turske skočile su za čak 147%. Od 1000 kompanija koje su otvorili, oni koji se dosele uglavnom vode restorane, poslastičarnice, butike, turističke agencije. Samo u najužem centru Podgorice imaju 10 radnji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.